You're with SBS Radio.
Ito ay isang karaniwang larawan ng buhay ng isang makabagong pamilya na kung saan ipinakita ng nagdaang census na halos ikalimang bahagi ng mga Australiano ay nauna ng ikinasal. Kung nararamdaman ninyong nakahanda kayo o hindi upang muling magpakasal, may mga komplikasyong nangyayari sa pagtanda. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Amy Chen Yu Wang. Ang buhay ni Karen Pisk ay nabago ng malaki nang mamatay ang kanyang minamahal na asawa 8 taon na ang nakakalipas. Dahil hindi gustong mabuhay mag-isa, nagdesisyon si Pisk na magsimula sa isang bagong relasyon nang matuklasan niya ang tamang solusyon sa kanyang kasalukuyang kaparehang si Ian Groden na una niyang kilala bilang nauna niyang kilala bilang kaibigan ng pamilya. Dahil sa mga seryosong relasyon pagkatapos matapos ang matagal na pagsasama, ito ay naging isang malaking pagkagulat sa pamilya ni Pisk. Inamin niyang nagkaroon ng ilang sagabal mula sa panahong ibinigay sa pamilya patungo sa mga tanong tungkol sa kanyang kasintahan. Ang abogadong taga South Australia namang si Dino Di Rosa ay malimit na nakakakita ng matatandang mag-asawa na nasa relasyong de facto na maaaring pumayag na magpakasal. Sinabi niya na marami ang nababahala tungkol sa pagtatanggol ng kanilang mga ari-arian at ang interes ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Hindi natin masasabi kung ano ang kinabukasan, pero iminumungkahi ni De Rosa na sa malapit na panahon, ang pinakamagandang senaryo ay ang pagpapanatili ng inyong ari-arian bilang kahiwalay. Si Elizabeth Shaw naman na isang clinical psikolohista ay nagpapatakbo ng sangay sa New South Wales ng Relationship Australia. Hinihikayat niya ang mag-asawa na mag-usap sa mga kritikal na praktikal na bagay upang maiwasan ang samaan ng loob. Tutal, palaging may pagkakataon upang muling ibalik ang inyong ari-arian kung hindi magkakasundo. Ipinakita ng huling census na 1.8 sa bawat 1,000 lalaki at 0.8 sa bawat 1,000 babaeng may edad na 65 pataas ay pumipiling tapusin ang kanilang kasal. Ayon kay Shaw, ang muling pag-aasawa sa mga darating na taon ay hindi palaging nagiging maayos kung talagang hindi nakahanda. Ang inaasahan sa kultura ay maaari ding makaapekto sa desisyon ng isang tao upang humanap ng panibagong simula pagkatapos magkahiwalay o mamatay ang isang asawa. Napansin ni Shaw na ang inaasahan sa ibang tao ay maaaring malaking problema. Hinihikayat din ni Shaw ang mga taong huwag mahiya sa mga problema kung iniisip na muling mag-aasawa. Hindi nagbabalak si Karen Pisk na mag-asawa muli pero sinabi niyang si Groden ang pinakamagandang nangyari sa kanya at hindi niya ito magagawa kung wala ito.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.